ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาติจะมาเปิด3ช่วงของรายการนะคะให้ท่านผู้ฟังทราบว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะคะก็เริ่มเป็นร่องรอยของฤดูร้อนที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ช่วงนี้เราก็ยังมีโอกาสดีๆนะซันนะบางทีมันความหนาวมันกลับไปกลับมาอยู่นะ
ลมเย็นๆก็มีแบบผัดมาบ้าง
มีร้อนแล้วเดี๋ยวสลับมาอันหนาวสัก 4-5 วันเดี๋ยวกลับไปร้อนใหม
่แต่ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะ
ใช่ถ้าสุขภาพแข็งแรงก็ไม่มีปัญหานะรู้สึกเหมือนได้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรประมาณนั้นนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศซึ่งเราต้องคอยเดี๋ยวนี้หมั่นดูทุกวันเลยพี่อะดูว่าวันนี้ฝนจะตกเปล่าจะได้ไม่ต้องรดต้นไม้บางวันลืมนะฝนตกจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันอยู่กับใกล้ตัวเราเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
เรามาดูช่วงเวลาของเราก่อนนะคะช่วงแรกเลยก็คือบอกเล่า90ซึ่งอาจารย์น้องโอ๊ตสุพรรษาจะคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งสิ้นแหละ
ใช่
นะคะอาจารย์โอ๊ตเป็นผู้ชำนาญ
นะคะ
วันนี้ก็เป็นเรื่องคำไทยแหละ
ค
่
ะ
แต่เป็นคำไทยที่บางทีเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าคำจริงๆนั้นมันไม่ได้เป็นคำไทย
ใช่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากชาติอื่นนะคะ
คือเอามาใช้เป็นของเราเนี่ยจนกระทั่งนะก็หลายๆอันนะที่วันนั้นพี่ตัวดิฉันเองก็ยังมีนะคะสอนนักศึกษาแล้วเราก็คุยกันว่าเอ๊ะโจ๊กเนี่ยโจ๊กเนี่ยมันเป็นคำของที่ไหนพอคนค้นไปค้นมา
โจ๊กคืออาหารโจ๊กนะคะ
โจ๊กบ้านเราเนี่ยที่เป็นโจ๊กอาหารรับประทานเนี่ยค้นไปค้นมารู้สึกมันมี2ที่มานะว่ามันไม่ใช่ของไทยเลยอ่ะเป็นเข้าใจว่าเป็นภาษาของในสิงคโปร์เขาจะใช้คำว่าคองจีซึ่งมันก็เป็นภาษาที่ยืมมาอีกทีนึงแหละของชนในชาติเขามีหลายชาติพี่จำไม่ได้ว่าเป็นของอินโดหรือของอะไรนะจำไม่ได้แต่ว่านั่นก็คือคำที่ไม่ใช่ของเราเรายืมเข้ามาทับศัพท์นะคะแล้วมีที่มาที่ไปนะคะบางอันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวรอดูว่าคำไทยไหนบ้างที่เป็นคำที่เรานึกว่าไทยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ไทยนะเป็นคำยืมมานะคะ
มีหลายคำที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะ
ใช่ค่ะใช้จนชินไปแล้ว
ค่ะใช่ค่ะ
ช่วงสองน้องซันเป็นช่วงของน้องซันกับน้องเบนจะมาณมหาชัยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คุยกันเรื่องอะไรเอ่ย
ค่ะวันนี้ช่วงของซันกับเบนก็จะมาพูดเรื่องของเทคโนโลยีแห่งปี2016หรือปี2559นี้นะ
ลองแย้มๆนิดนึงได้ไหมว่ามันมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราบ้างเทคโนโลยีนี่แน่นอน
ใช่ก็จะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนค่ะแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เรื่องของการคมนาคมอย่างเงี้ยค่ะพี่จ
ิงแบตเตอรี่โทรศัพท์นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะ
ค่ะ
พูดถึงว่าถ้าเราไม่บางทีเราไปไหนบางทีถ่ายรูปแป๊บเดียวอ้าวแบตเตอรี่หมด
ใช่
แล้วเราไปอยู่กลางทางนี่เรารู้สึกหงุดหงิดนะถ้าเราไม่มีอะไรสำรองตอนนี้ทุกคนมี power bank สำรองต้องแบกไปด้วยนะคะแล้วก็เอาไว้ชาร์จเพิ่มเงี้ยมันมีเรื่องมากมายที่ต้องเก็บข้อมูลนะ
ที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน
แล้วยังไม่พอพี่กระซิบนะถ้าไปไหนที่ไหนโรงแรมที่เป็นฟรี wifi ให้นี่โอ้โหยิ้มร่าเลยนะคะ
ใช่ค่ะตอนนี้
ถ้าไม่มีนี่เราไม่อยากไปละแต่ว่าถ้ามีฟรีไวไฟก
็
ค
ือ
เราก็ยังได้ใช้ส่งข้อความอะไรอย่างเงี้ย
ใช่อ
ันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าทำธุรกิจก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าดึงดูดแบบไหนอย
่
างไรคิดว่าจำเป็นนะคะอันเนี้ย
เพราะตอนนี้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนแล้วนะ
เปลี่ยนนะ
มันค่อยๆเทคโนโลยีมาช่วยเราแทบทุกอย่าง
ศตวรรษ21นี่เปลี่ยนการเรียนรู้ก็เปลี่ยนวันนี้เพิ่งไปนั่งเข้าฟังเวิร์กช็อปอยู่ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่ว่าอนาคตลูกหลานเราก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยเขามองการศึกษารูปแบบเปลี่ยนหมดละนะคะมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเบียดที่เราแล้วเราจะต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะช่วงสุดท้าย
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงนานาสาระของอาจารย์อุนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณค่ะ
ค่ะก็เป็นการสัมภาษณ์อดีตกัปตันนักบินทีเดียวนะคะ ซึ่งน่าสนใจมากเลยว่ากว่าจะก้าวเข้ามาในเส้นทางของการเป็นนักบินเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างให้วิถีชีวิตเราเข้าไปสู่ตรงนั้นบางคนอาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจะตรงไหนถึงจะเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้โรงเรียนนักบินเนี่ยนะคะจะไปเข้าไปได้ยังไง
ใช่เรียนอะไรมาถึงจะทำงานด้านนี้ได้นะคะ
น่าสนใจสำหรับผู้ท่านที่มีความสนใจที่จะไปเป็นนักบิน
ใช่ค่ะ
นะแต่ก็ต้องไม่ลืมนะอย่างนึงนะผลวิจัยพี่เคยอ่านเจอในต่างประเทศก็เหมือนกันอาชีพที่มีความเครียดมากที่สุดก็คืออาชีพนักบินค
่
ะ
ใช่ค่ะน่าจะมีความเครียดสูงจริงๆนะคะ
เพราะว่าแบกรับความรับผิดชอบสูงมากกับชีวิตผู้โดยสารตั้งเป็นร้อยอัพขึ้นนะคะนั่นอันนั้นคือสิ่งที่มาเงินหรือรายได้ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบสูงมากๆและความเครียดนะคะอันนี้ก็คิดให้ดีสำหรับทุกท่านแหละค่ะว่าต้องเลือก
ค่ะ
นะคะก็ฝาก3ช่วงเวลาของมจทวาริตี้ไว้ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะรายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยสนุกๆให้ผู้ฟังท่านได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะต่อเนื่องจากในช่วงของเรื่องคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์โอ๊ตก็พูดถึงถ้อยคำในภาษาไทยที่เรายืมมาจากภาษาอื่นๆใช่ไหมคะวันนี้เรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะมานำเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นคำที่เรารู้จักกันดีค่ะแต่เราก็อาจจะไม่ได้คิดค่ะว่ามันเป็นคำไทยหรือคำต่างประเทศนะคะคำศัพท์คำนี้นะคะคือคำว่าเก้าอี้ค่ะเก้าอี้นะคะไม่ใช่คำไทยนะคะคาดว่าเริ่มแรกเนี่ยคนไทยรับเอาที่รองนั่งมาจากอาสนะของอินเดียค่ะในอดีตลองนึกย้อนไปในอดีตนะคะเราก็จะนั่งกันบนพื้นโดยทั่วๆไปไม่ได้มีที่รองนั่งหรือไม่ได้มีเก้าอี้เหมือนในปัจจุบันนี้นะคะเราก็รับเอาที่รองนั่งมาจากอาสนะของอินเดียแล้วต่อมาเนี่ยจึงรับเอาเก้าอี้มาจากจีนค่ะในปลายสมัยอยุธยานะคะในช่วงนั้นเนี่ยชาวจีนได้เข้ามาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยหลายแสนคนมาพร้อมกับวัฒนธรรมการใช้เก้าอี้ค่ะคนไทยที่เคยชินกับการนั่งพื้นนะคะก็เริ่มเปลี่ยนมานั่งของใหม่อย่างเก้าอี้นะคะโดยเฉพาะคนในเมืองหรือว่าคนที่มีอันจะกินก็จะมีการซื้อเก้าอี้มาใช้แทนที่เราจะนั่งบนพื้นนั่นเองนะคะในภาษาจีนกลางนะคะเราจะเรียกเก้าอี้ว่าอีจือนะคะเก้าอี้เนี่ยใช้ในภาษาไทยมีเสียงใกล้เคียงกับคำภาษาจีนกลางนะคะก็คือเป็นคำว่าข้าวอี้นะคะแบบก็คือเก้าอี้แบบที่มีพนักสำหรับพิงนะคะในปัจจุบันนะคะเก้าอี้เนี่ยนอกจากจะใช้หมายถึงเป็นที่นั่งนะคะหรือว่าเป็นที่พำนักที่มีพนักพิงแล้วเนี่ยนะคะเก้าอี้ในไทยเนี่ยยังถูกเปรียบกับตำแหน่งแล้วก็หน้าที่การงานด้วยนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งทางการเมืองมักจะมีวลียอดฮิตอย่างคำว่าชิงเก้าอี้เลื่อยขาเก้าอี้นะคะหมายถึงว่าการที่อีกฝ่ายเนี่ยจ้องจะคุบเอาตำแหน่งใหญ่โตหรือว่าจ้องจะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งอีกด้วยนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าดินสอค่ะคำว่าดินสอนะคะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคนไทยนะคะจะเขียนหรือบันทึกสิ่งต่างๆเนี่ยลงในสมุดไทยนะคะที่มีพื้นผิวสีดำนะคะเราก็จะต้องใช้ดินสอสีขาวซึ่งทำจากหินสีขาวก้อนใหญ่บนภูเขานะคะเวลาเอามาใช้เนี่ยเขาก็จะเลื่อยเป็นแท่งเล็กๆค่ะคำว่าดินสอเนี่ยมาจากคำไทยคือคำว่าดินเนี่ยเป็นคำไทยนะคะรวมกับภาษาเขมรค่ะคำว่าสอเนี่ยภาษาเขมรจะออกเสียงว่าซอนะคะแปลว่าขาวหรือสีขาวนะคะดินสอจึงแปลว่าดินสีขาวนั่นเองนะคะดินสีขาวเรียกตามลักษณะของก้อนหินที่เราใช้ในการเขียนกับสมุดไทยเมื่อในอดีตนะคะในยุคถัดๆมาค่ะพอดินสอเนี่ยเริ่มมีไส้สีดำนะคะเราก็จะเรียกว่าดินสอดำค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้แค่ดินสอเฉยๆนะคะเพราะว่าเราชินปากมากยิ่งขึ้นทั้งที่ในปัจจุบันเนี่ยดินสอที่เราใช้ก็มีแต่สีดำไม่ได้มีสีขาวอีกต่อไปนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงความหมายของถ้อยคำนะคะในอดีตที่เราใช้คำว่าดินสอเนี่ยจะหมายถึงดินสีขาวเป็นแท่งสีขาวเป็นก้อนหินสีขาวเพื่อใช้ในเขียนในสมุดไทยสีดำแต่ในปัจจุบันนี้ดินสอที่เราใช้เราก็จะเห็นว่าเป็นไส้สีดำนะคะไม่ได้เป็นสีขาวเหมือนในอดีตอีกแล้วนะคะคำต่อมาค่ะคำว่าเฮี้ยนค่ะคำว่าเฮี้ยนนะคะมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะออกเสียงว่าเฮี้ยงนะคะแปลว่า ชัดโผล่สำแดงมีอำนาจค่ะใช้กับบรรพชนที่ล่วงลับด้วยความเคารพนะคะบ้างก็ใช้กับเทพเจ้าซึ่งมีอิทธิฤทธิ์นะคะเรื่องเหี้ยนที่สุดของคนจีนเนี่ยคือความเชื่อเรื่องฟันแทงไม่เข้าค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงคนที่ทดลองของค่ะคนที่เขาทดลองเข้าจริงเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะพลาดตายด้วยความบ้าบิ่นนั่นเองนะคะทางการจีนก็เลยสั่งห้ามคนที่คิดอุตริเผยแพร่ความเหี้ยนนี้ออกมานะคะส่งสังคมไทยเนี่ยรับในความเชื่อเหล่านั้นมาใช้นะคะคนไทยเชื่อเรื่องความเหี้ยนอย่างแรงกล้านะคะโดยเฉพาะความเหี้ยนของบรรดาพูดผีปีศาจฤทธิ์เดชของคลังนะคะผีที่คนไทยเชื่อว่าเหี้ยนที่สุดนะคะก็คือผีตายทั้งกลมแล้วก็ผีตายโหงนั่นเองนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยความเชื่อเรื่องความเหี้ยนก็จะเริ่มซบเซาลงไปบ้างหรือว่าเริ่มซาลงไปบ้างนะคะแต่ความเชื่อเรื่องวิญญาณหรือว่าพูดผีปีศาจที่มีความเหี้ยนเนี่ยก็ยังคงอยู่กับคนไทยอยู่จนถึงปัจจุบันอยู่ดีนะคะคำต่อไปนะคะที่เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะคือคำว่าห้างค่ะคำว่าห้างที่เราใช้ในปัจจุบันเนี้ยนะคะเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อค้าชาวจีนนะคะภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยออกเสียงว่าห้างค่ะหรือว่าร้านค้านะคะในสมัยก่อนนะคะห้างในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้หรูหรามีแอร์เย็นสบายเหมือนห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันนะคะแต่จริงๆคำว่าห้างที่เราใช้ในสมัยก่อนเนี่ยก็คือร้านขายของชำอะค่ะที่ขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบนะคะในอดีตเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้นิยมจะเดินห้างกันมากมายนะคะส่วนใหญ่จะชอบถนัดช้อปปิ้งกันตามตลาดพื้นบ้านตามวิสัยคนไทยแท้นะคะที่อยู่ตามนอกเมืองนะคะแต่ว่าคนไทยก็จะเริ่มใช้คำว่าห้างเนี่ยแทนคำว่าร้านค้าหรือว่าร้านขายของชำนะคะจนกลายเป็นคำที่เป็นทางการโดยทั่วไปนะคะจริงๆเรายังพบเห็นคำว่าห้างอยู่ในความหมายของร้านค้าเนี่ยอยู่ในถ้อยคำที่เช่นห้างชุ้นส่วนนะคะห้างทองห้างร้านเหล่านี้นะคะคำว่าห้างจริงก็เลยจริงๆมันคือแปลว่าร้านค้านะคะแต่ในปัจจุบันเราใช้คำว่าห้างในความหมายของห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าตายายค่ะคำว่าตายายเนี่ยเราก็มักจะคิดเนาะว่าเอ๊ะคำว่าตายายจริงๆเป็นคำไทยแท้เพราะเป็นคำพยางค์เดียวออกเสียงง่ายนะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเราคิดเองมาตลอดว่าตาเนี่ยเป็นคำไทยแท้เพราะมีพยางค์เดียวแต่พอค้นหาไปถึงที่มาของคำว่าตาเนี่ยค่ะเรากลับจะพบว่าคำว่าตาในภาษาท้องถิ่นไทยจริงๆเนี่ยค่ะกลับไม่มีใครใช้นะคะอย่างภาษาถิ่นเหนือเนี่ยจะเรียกตาว่าป้ออุ้ยนะคะส่วนภาษาอีสานใช้ว่าพ่อแก่ส่วนภาษากลางบางถิ่นใช้คำว่าพ่อเท่านะคะจริงๆคำว่าตาเนี่ยมีใช้ในภาษาตระกูลมอญเขมรทั่วไปนะคะคาดว่าไทยน่าจะยืมมาจากภาษาเขมรโบราณนะคะที่มีคำว่าตาที่หมายถึงชายแก่ปู่หรือตานะคะใช้เรียกทั้งพ่อของพ่อและพ่อของแม่นะคะแต่ไทยเมื่อยืมนำภาษามาใช้เนี่ยเราเอาคำว่าตาเนี่ยมาใช้ในกรณีเรียกพ่อของแม่ที่เป็นสามีของยายเท่านั้นก็คือใช้เฉพาะฝ่ายแม่เท่านั้นนะคะเหมือนคำว่ายายเขมรก็ใช้ได้ทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่แต่ของไทยเราเรียกในฝ่ายของแม่ของแม่เท่านั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าคำบางคำที่ยืมมาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบริบทของการใช้อาจจะใช้ในบริบทที่แคบลงอย่างคำว่าตายายนะคะอีกคำนึงนะคะคำว่ากากี่หนังเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะกากี่นังเนี่ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะบางถิ่นก็จะออกเสียงว่าแกกี่นังนะคะหรือกากี่กากี่เนี่ยหมายถึงตัวเองนะคะนังหมายถึงคนดังนั้นกากี่นังจึงหมายถึงคนกันเองค่ะคนกันเองพวกเดียวกันสังคมชาวจีนเนี่ยเป็นสังคมที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยการให้อภัยกันได้นะคะคำนี้เนี่ยจะใช้พูดกับคนนอกครอบครัวหรือญาติห่างๆเพื่อแสดงความสนิทสนมหรือว่าความสนิทใจต่อกันนั่นเองนะคะคำว่ากากี่หนังเนี่ยมาเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยพร้อมกับชาวจีนแต้จิ๋วที่อกพยพขึ้นมาแล้วก็เอาคำนี้นะคะมาใช้ในความหมายเดิมค่ะซึ่งนอกจากจะใช้ในหมู่คนจีนด้วยกันแล้วนะคะก็ยังใช้เมื่อคนจีนกับคนไทยดองกันหรือว่าแต่งงานกันนะคะหรือว่าเป็นญาติกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังใช้ในลักษณะของเพื่อนกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะด้วยความที่นิสัยคนไทยก็อะไรอะไรก็ได้อยู่แล้วนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนไทยซื้อขายสินค้ากับคนจีนเนี่ยที่เป็นชาวต่างด้าวค่ะก็เลยเนียนนำมาใช้เพื่อต่อรองราคาหรือขอของแถมด้วยนะคะก็คือเราใช้คำว่ากากี่นังเนี่ยไปดึงคนไทยเอาไปใช้แล้วก็ดึงโยงกับชาติอื่นนะคะให้เขาเป็นพวกเดียวกับเราหรือว่าใช้เพื่อแสดงความสนิทสนมเป็นญาติกันโดยเฉพาะใช้กับคนจีน พื่อใช้ในการต่อรองสินค้าหรือว่าต่อรองราคานั่นเองนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นคนไทยเนี่ยมักจะแบบเอามาใช้ในเชิงที่เล่นทีจริงเหมือนในบทเพลงกากีนังของโจอี้บอยนะคะที่เคยแต่งเอาไว้ถ้าท่านผู้ฟังอยากรู้ว่าเขาใช้ในความหมายอะไรก็ลองกลับไปฟังดูได้นะคะคำต่อมานะคะคำว่าจับกังนะคะคำว่าจับกังเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าชาวสยามหรือว่าชาวไทยเนี่ยนะคะติดต่อกับชาวจีนมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะเมื่อมีลูกหลานชาวจีนเนี่ยเข้ามาอยู่เป็นพ่อค้าเป็นช่างฝีมือนะคะมีหลากหลายอาชีพมากนะคะรวมทั้งเข้ามาเป็นกรรมกรหรือว่าเข้ามาเป็นช่างนะคะเข้ามาช่วยแบกหามตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3ก็จะมีกรรมกรชาวจีนเนี่ยเข้ามานะคะเรียกว่าจับกังจีนนะคะแห่เข้ามาจับกังหรือคนงานรับจ้างใช้แรงแบบแบกหามนะคะจับกังเนี่ยเป็นภาษาจีนนะคะจับแปลว่ารวมหลากหลายเยอะอย่างคำว่าจับฉ่ายก็นึกออกใช่ไหมคะเป็นอาหารที่มีผักอยู่หลากหลายชนิดนะคะส่วนกังเนี่ยแปลว่างานนะคะจับกังก็เลยแปลว่าคนที่ทำงานหลากหลายทำงานหลายอย่างนะคะจับกังจะต่างกับคำว่ากุลีตรงที่จับกังเนี่ยจะเป็นคนที่มีสังกัดเจ้านายชัดเจนนะคะอันนี้นึกภาพในสมัยรัชกาลที่3ที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะนะคะแล้วก็เข้ามาก็มาทำงานจับกังก็จะมีเจ้านายที่เป็นทั้งคนจีนหรือคนไทยเนี่ยคอยดูแลอยู่นะคะเมื่อจับกังเนี่ยมีความขยันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายนะคะเมื่อกิจการของเจ้านายประสบความสำเร็จเนี่ยเจ้านายก็จะผลักดันให้จับกังพวกนี้ค่ะมีกิจการเล็กๆเป็นของตนเองเองนะคะยุคต่อมาแรงงานจีนเข้าไทยน้อยลงก็เลยเกิดจับกังชาวไทยเกิดขึ้นนะคะก็คือคนไทยที่เคยทำไร่สวนไร่นาเนี่ยค่ะมาใช้แรงงานในลักษณะทำงานในเชิงช่างเนี่ยเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าทักษะไม่ดีเท่าคนจีนนะคะคำว่าจับกังมันก็เลยถูกตีความหมายไปให้ค่าให้คุณค่ามันลดลงนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้อยคำนะคะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์นะคะบ่งบอกถึงที่มาบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะคำบางคำก็มีใช้ในอดีตในปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปนะคะถ้าเราได้ศึกษาถึงที่มาของถ้อยคำเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเรามากขึ้นนะคะเข้าใจถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะในคราวหน้านะคะจะมีถ้อยคำที่น่าสนใจนำเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ท่านได้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีของสำหรับต้นเดือนมีนาคมนะคะกับดิฉันสรัญญาสรัญชาและน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเผลอแป๊บเดียวเนาะเราก็เข้าสู่เดือนมีนาคมแล้ว
ค่ะใช่
อากาศก็เย็นมาเรื่อยๆเนาะเย็นบ้างร้อนบ้างสลับกันไป
มีฝนประปรายนะคะในกรุงเทพและปริมณฑล
ใช่ก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนเดิมยิ่งช่วงนี้เนาะมีไข้อะไรที่เหมือนสายพันธุ์มันจะรุนแรงขึ้นนะคะท่านผู้ฟังทั้งหลายก็รักษาสุขภาพแต่จริงๆเรื่องที่เราจะมาพูดวันนี้ไม่เกี่ยวกับสุขภาพเลย
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องราวของเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆหรือเทคโนโลยีงานวิจัยต่างๆนะคะ
ค่ะทีนี้ว่าเราก็อันนี้เอาเริ่มจากอะไรก่อนดีคะพี่ซัน
เราจะเริ่มจาก
ไกลๆก่อนนะ
เริ่มจากวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนวัตกรรมปี2016ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทีนี้ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องที่หนูชอบก่อนดีป่ะ
ได
้เอาเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจนะ
คะ
มันเป็นเกี่ยวกับที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ค
่
ะ
นี่น่าจะทุกคนน่าจะแบบอุ้ยอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนใช้โทรศัพท์กันหมดแล้วนะคะ
ยังไม่มีนะยังไม่มีอันนี้เป็นนวัตกรรมแห่งปีนี้แล้วก็ในอนาคตก็คือชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ใน30วินาที
แบตจะเต็มทันทีใช่ป่ะคะ
ใช่เขาบอกว่าไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนยุคนี้ที่เราใช้อ่ะค่
ะ
พอจอมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันใช้งานนู่นนี่นั่นได้ดีขึ้น
แป๊บเดียวแบตหมดนะคะ
ใช่พี่เป็นไหมโทรศัพท์พี่น่ะ
ก็เป็นค่ะวันไหนที่ถ้าใช้พวกอินเทอร์เน็ตเยอะค่ะก็จะแบตหมดเร็ว
ใช่ค่ะหรือไม่ก็ใช้เล่นเกมอะไรที่เหมือนมันมีลูกเล่นเยอะแบตก็จะหมดเร็ว
ใช่ค่ะ
ทีนี้เขาก็เลย ผลิตบริษัทสโตดดอทนะคะ
ใช่ใช
่ของประเทศอิสราเอล
ค่ะ
เขาก็จะมีพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง30วินาทีก็เต็
ม
เป็นเทคโนโลยีนาโนดอท
ซึ่งเป็นการ
ใช้โมเลกุลอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีเป็นคล้ายๆเขาบอกว่าเป็นลักษณะเป็นผลึกคริสตัลค่ะ
ค่ะ
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กนะคะแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้รวดเร็วแล้วก็ความหนาแน่นของพลังงานเนี่ยก็ช่วยให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้น
อันนี้
ในอนาคตน
ะ
ตอนนี้ยังไม่มีต่อไปเอาเรื่องที่พี่สันชอบบ้าง
เออถ้าเรื่องที่ชอบนี่เหรอคะเรื่องนี้ก็ได้ค่ะเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะคะ
โหรักษานี่แบบอะไรนะสิ่งแวดล้อมสุดๆ
ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราทั่วโลกนะคะเราต่างใช้พลังงานธรรมชาติกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วอีกหน่อยบางอย่างอาจจะหมดไปดังนั้นก็เลยมีการต้องหาสิ่งอื่นมาเป็นพลังงานทดแทนนะคะซึ่งในปี2016นี้ก็เขาบอกว่าเราจะใช้ลมและแสงอาทิตย์นะคะเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้านะคะ
อันนี้ดีนะคะเพราะเรามีลมมีแสงกันอยู่แล้ว
ใช่แสงแดดก็แรงขึ้นทุกวันนะคะ
อันนี้ก็เป็นในอนาคต
ใช่ค่ะซึ่งรู้สึกว่าประเทศจีนนะคะเขาจะเริ่มใช้พลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าแทนก๊าซธรรมชาตินะคะ
แต่ก็เขาก็ยังใช้พวกก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินอยู่เนอะแต่ว่าหันมาใช้อันนี้มากแต่มันก็ดีนะคะพี่เพราะว่าลมกับแสงแดดมันก็มีอยู่แล้วไง
มันไม่น่าจะหมดไปด้วยนะคะ
ใช
่คิดดูประเทศเราน่าจะมีอะไรนะอะไรอะเครื่องอะไรนะใช้พลังงานแสงแดดอะเอออย่างนี้
จริงๆเราก็
อุปกรณ์แบบไฟฟ้าในบ้านเลย
ทำอยู่ไงพี่โครงการของรัฐบาลที่มีให้ทำหลังคาเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไฟที่หลังคาแล้วมี
โซล่าเซลล
์โซล่าเซลล์ค่ะ
รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายสูงค่ะอยากให้ลดค่าใช้จ่ายลง
เขาบอกว่าเป็นการลงทุนระยะยาว
ค่ะ
จะเหมาะสำหรับบ้านคนที่หลับได้แดดทั้งวันนะหนูว่า
แต่จริงต้นทุนน่ะมันคือแสงแดด
มันอุปกรณ์อุปกรณ
์ค่ะ
ต่อไปพี่ซันก็รักษาโลกสิ่งแวดล้อมไปแล้ว
ค่ะ
หนูขอย้อนกลับไปเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์อีกนิดนึงที่น่าสนใจนะ
คะ
ก็คือจะเป็นสามารถใช้เสียงเป็นรหัสผ่านทีนี้ว่าเขาก็บอกว่านี
่
เขานึกถึงเวลาคนที่แบบบางทีไม่ได้อยู่ในการทำงานหรืออะไรนานๆหรือไม่ได้ใช้พาสเวิร์ดหรือนานๆก็จะลืม
จำไม่ได้ค่ะ
เพราะทุกวันนี้เรามีพาสเวิร์ดเยอะมากเลยนะอีเมลบัตร ATM
ทุกอย่าง
บัตรเครดิต
จะใช้งานอะไรต้องล็อกอินใช้ username password อะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่ค่ะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นการใช้รอยพิมพ์ใบหน้าม่านตาหรือเสียงพูดในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
ค่ะ
ทีนี้ว่าตอนนี้ก็มีการใช้ตามฐานทัพและที่อื่นๆกันบ้างแล้วที่เขาบอกมา
ค
่
ะ
นะคะก็เขาคาดว่าระบบสั่งการด้วยเสียงพูดเนี่ยจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษในปี2016นี
้ใช่ถ้าใครที่ชอบดูภาพยนตร์น่าจะเห็นนะคะบางทีจินตนาการนี่อาจจะกลายเป็นจริงได้นะ
แล้วเขาบอกว่านี่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแล้วก็ไอการใช้เสียงเนี่ยมันจะตรวจจับความถี่แล้วความเข้มของเสียงเพราะฉะนั้นผู้ใช้เนี่ยเขาจึงมีความปลอดภัยสูงกว่าเนื่องจากว่าลอกเลียนน้ำเสียงเนี่ยมันยากนะ
ใช
่นั่นแหละค่ะเราก็รอกันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นหวัดล่ะคะพี่เสียงเรามันก็จะแหบแห้ง
คนนั้นเราก็ไม่ต้องใช้งาน
เราก็ไม่ใช้อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้เสียงอะ
ใช้เป็นอย่างอื่นแทน
ค่ะต่อไปพี่ซัน
คะ
มีอะไรให้รักษาอะไรนะรักโลกสิ่งแวดล้อมอีกไหม
รักโลกสิ่งแวดล้อมน่าจะไม่ค่อยมีแล้วค่ะอันนี้นะคะ
ทีนี้ก็
เป็นเรื่องของสุขภาพอีกนิดนึง
นี่เลยค่ะพี่ซัน
ร
ักโลกแล้วก็รักสุขภาพ
ก็พูดถึงแสงแดดใช่ไหมคะแดดเดี๋ยวนี้แรงมากขึ้นเขาก็เลยจะมีการผลิตยาที่ช่วยป้องกันผิวไหม้ค่ะซึ่งเป็นยาที่ทำมาจากสาหร่ายเขตร้อนนะคะบอกว่าจะป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตด้วยนะคะ
ทีนี้ว่าเรื่องผิวไหม้เนี่ยส่วนมากจะเป็นกันทางโซนที่ไม่ใช่บ้านเราเนอะ
ใช่
ทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีปัญหากับผิว
ใช่เหมือนกับธรรมชาติสร้างให้คนชาติเราแถบเรานี่แบบทนกับแสงแดดได้พอสมควรนะคะ
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทางฝั่ง
ยุโรปหรือออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะ
โดนแดดหน่อยเขาก็จะมีอาการของตกกระหรือว่าผิวไหม้
ใช่ซึ่งแนวคิดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เห็นคือดูจากปะการังในแถบ Great Barrier Reef นะคะของออสเตรเลียนะคะซึ่งเห็นว่าเฮ้ยปะการังมันโดนแสงแดดจัดๆทั้งปีเลยแต่ไม่เห็นเคยไหม้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลย
เอามาทำ
ใช่ค่ะเอามาคิดคนยาตัวนี้ขึ้นมานะคะ
ทีนี้ยาตัวนี้เป็นยากินเหรอคะพี่
ใช่แล้วค่ะเป็นยาสำหรับกินค่ะซึ่งจะวางขายเนี่ยในปี2016นี้เองนะคะ
แต่เราคงไม่มีโอกาสเลยไปซื้อกินเนาะ
เราคงไม่ต้องกินหรอก
เพราะว่าอาการเราไม่ได้ถึงขนาดนั้น
ใช่ค่ะเราก็ใช้วิธีง่ายๆแบบของเราค่ะทากันแดดใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกใส่แว่นตานะคะ
มีกินยากันผิวเข้มไหม
ไม่มีไม่ได้กินยาให้อ๋อมีแต่มีกินยาทำให้ซีดไงแต่จริง
ไ
ม่แนะนำนะ
หรือว่ามันจะไม่ค่อยปลอดภัย
ค่ะ
ทีนี้ค่ะเราก็เรื่องสุขภาพไปละแล้วก็ขอต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับวงการการแพทย์อีกหนึ่งเรื่อง
ค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้นะคะสามารถผลิตทารกคนแรกที่มีพ่อแม่3คน
ฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงค่ะ
จริงๆก็คือยีนของเด็กเนี่ยมันจะเกิดจากผู้ชาย1
ใช่
ผู้หญิง1
ใช่
แต่เขาบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นการช่วยเหลือคนที่มีโรคทางกรรมพันธุ์และกลัวที่ว่ามันจะถ่ายไปให้เด็ก
ใช่
เขาก็เลยต้องขอรับบริจาคยีนอีกจากแม่อีกไม่ใช่แม่
จากผู้หญิงคนอื่น
ผู้หญิงคนอื่นอีกคนนึงมาซึ่งก็เลยทำให้เหมือนกับเขาก็เป็นแม่นั่นแหละก็คือได้ยีนเขามาแต่ว่าก็คือยีนผู้ชาย1แล้วก็ผู้หญิง2คน
ใช่
นะคะก็ทำให้จะช่วยเกี่ยวกับการโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเนี่ยให้เด็กได
้ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการผสมเทียมนะคือไม่ใช่การตั้งครรภ์ตามปกตินะคะ
พี่คะถ้าตั้งครรภ์ตามปกติมีพ่อแม่3คนนี่มันคง
ไม่ได้ค่ะอันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ถูกต้องค่ะ
ถ้างั้นเราก็ต้องรอดูว่าถ้าวิธีนี้นะคะแต่วิธีนี้เขาบอกว่าผ่านการรับรองในประเทศอังกฤษแล้วนะเมื่อปี2015ที่ผ่านมา
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดว่าการผสมเทียมด้วยวิธีนี้ชุดแรกประสบความสำเร็จเนี่ยทารกก็จะที่ได้รับการบริจาคยีนจากผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมาทดแทนของแม่เนี่ยก็จะได้เกิดในปี2016นี
้
เราก็มาดูกันต่อไป
ใช่ค่ะเราพูดถึงอะไรนะคะสิ่งแวดล้อมสุขภาพและโทรศัพท์ที่ใช้เป็นในชีวิตประจำวันแล้วเรามาพูดถึงการคมนาคมกันดีไหมคะ
เริ่มจากอะไรกันก่อน
เริ่มจากที่ประเทศจีนเลยค่ะประเทศจีนนี่จะสร้างอะไรที่มหึมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะอันนี้จีนก็จะสร้างอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก
แต่ยังไม่เสร็จนะ
ใช่
ยังเข้ากินเนสบุ๊กไม่ได้
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับเขาบอกว่าชาวจีนเนี่ยต้องเดินทางจาก
มันจะเป็นอ่าว
จากอ่าวปัวไห่นะคะจากด้านนึงไปอีกด้านนึงอ่ะซึ่งปกติเขาจะต้องนั่งเรือข้ามฟากใช้เวลา8ชั่วโมง
โอ้โห
เท่าเวลาทำงานเลยอ่ะ
ไปแล้วนะ มาหนุนนึกถึงเวลาจากกรุงเทพไปไหนนะ8ชั่วโมง
8ชั่วโมงไปไหนดี
เชียงรายไหม
นี่แค่ข้ามเรือเอง
เชียงรายได
้ค่ะ
พี่คิดดูดิคะ
ห
รือไม่ถ้าไม่ใช้อุโมงค์ใช้วิธีอื่นได้ไหมคะพี
่ได้เขาบอกก็ต้องขับรถเลียบชายฝั่งประมาณ 1,400 กิโลเมตร
ก็คืออ้อมเมืองว่างั้นเถอะ
ใช
่อ้อมประเทศอ้อมประเทศ
อ้อมประเทศไปนะคะ
แล้วทีนี้
เขาก็เลยคิดอุโมงค์อันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางข้ามอ่าวเนี้ยนะคะซึ่งอุโมงค์เนี้ยจะเปิดใช้อีก10ปีข้างหน้าซึ่งการเดินทางก็จะเหลือเวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นจาก8ชั่วโมง
ละเดี๋ยวนะหนูถ้าหนูอยู่ประเทศจีน
อ
ีก10ปีข้างหน้าหนูก็ยังอยู่นะถ้าหนูไม่เป็นอะไรไปสัก
อ
ันไม่เป็นโรคร้ายอะไรสักอันก็ยังอยู่
น่าจะได้เห็นนะคะน่าจะได้เห็นข่าวอะไรเงี้ย
ทีนี้ว่าเขาบอกว่าจริงๆอุโมงค์นี้ยาวมากเลยใช่ไหมคะพี่
ใช่ค่ะอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลด้วยนะคะ
ยาวประมาณเท่าไหร่คะ
ประมาณ123กิโลเมตร
โอ้โห
นะคะ
ทีนี้ก็เลยถ้าเกิดเขาขุดเสร็จมันก็เลยจะยาวกว่าอุโมงค์ที่มีอยู่
ใช่
ไหมคะเพราะว่าตอนนี้อุโมงค์ที่มีอยู่มันก็จะเป็นในสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ57กิโลเมตรแต่อันนี้ต้องรออีก10ปีนะกว่าจะเสร็จแต่มันก็ดีนะคะพี่จาก8ชั่วโมงเหลือ40นาทีอ่ะ
ใช่ค่ะ
เราก็ต้องรอดูกันต่อไปทีนี้พี่พูดถึงอะไรนะเมื่อกี
้การคมนาคมใช่ป่ะการเดินทาง
ใช่ทีนี้หนูก็มีการเดินทางอีก
ค่ะ
อันนี้น่าสนใจมากเราจะบินได้
ใช่ค่ะแต่ต้องมีเงินหนานิดนึง
อันนี้ไม่รู้นะว่าเขาจะขายเท่าไหร่อ๋อประมาณ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เอาประมาณ30คูณไป4ล้าน5ล้านกว่า
เน
า
ะ
สงสัย
มันคืออันนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเจ็ตแพ็ค
ค่ะ
ปีกหมุนวางจำหน่ายก็คือว่าอย่างที่บอกถ้าวางจำหน่ายก็น่าจะเป็นประมาณ 150,000 ดอลลาร
์
ทีนี้พี่ซันคะรูปภาพเนี่ย
ม
ันเป็นลักษณะพี่ซันลองจับ
อธิบายใช่ไหม
พูดให้ผู้ฟังได้จินตนาการ
ถ้าใครที่ชอบดูหนังแฟนตาซีหรือหนังวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเห็นจากภาพยนตร์ของฮอลลีวูด เยอะเลยนะคะเป็นแต่ว่าอันนี้มันจะใหญ่กว่าที่เห็นก็คือมันจะเหมือนว่าเรามีปีกค่ะแต่ปีกใหญ่ปิดไว้ข้างหลัง
แปลว่าตัวเราเนี่ย
ตัวแต่นี่คือตัวเราจะวางอยู่บนปีกนั้น
เราไม่ได้เข้าไปในนั่งข้างในเหมือนเครื่องบิน
ใช่
เหมือนเอาปีกเนี่ย
มาเกาะไว้ที่ตัว
มาใส่ตัวเรานั่นแหละค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นของประเทศนิวซีแลนด์นะคะ
ค
่
ะ
ก็คือให้สวมไอ้เครื่องนี้ไว้บนหลังแล้วก็จะบินได้ด้วยความเร็ว74กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูง 1,000 เมตรแต่ว่าตอนนี้มันบินได้นานประมาณ30นาทีเองค่ะพี่
ซึ่ง
เขาไปใช้ในการช่วยชีวิตคนนะคะช่วยชีวิตหรือว่าค้นหาบนยอดตึกสูงไหล่เขาสูงชัน
จุดที่เข้าถึงยากนั่นเอง
ใช่ก็ขึ้นไป30นาทีไม่เกินแล้วก็ลงมาทีนึง
หรือว่าจะซื้อมาเล่นสนุกก็ได้นะคะเขาบอก
พี่คะอ๋อถ้าคนรวยเขาก็ทำได้นะก็ซื้อมาเล่นทีนี้ต่อไปนะคะก็อีกเรื่องละกันขอเรื่องเกี่ยวกับนอกโลกนิดนึงเรื่องนอกโลกเกี่ยวกับไอ้นี่ค่ะเครื่องบินปล่อยจรวดเขาบอกว่าตอนนี้นะคะจะมีการผลิตเครื่องบินที่ปล่อยจรวดเนี่ยที
่ใหญ่ที่สุดในโลก
ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วทำให้สามารถกว่าจะไปปล่อยจรวดเนี่ยสามารถขึ้นไปถึงระดับสูงๆได้แล้วจรวดเนี่ยก็จะสามารถเหมือนกับได้ผ่านไปได้ทุกสภาพอากาศ
โอ้โหคือเหมือนกับว่าสะดวกขึ้น
สะดวกขึ้น
ขั้นตอนน้อยลงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะก็คือตัดตัวแปรเกี่ยวกับสภาพอากาศทิ้งเพราะว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันจะพาขึ้นไปได้สูงหน่อยนะคะอันนี้ก็เขาจะใช้เกี่ยวกับการส่งสินค้าหรือลูกเรือค่ะไปประจำที่สถานีอวกาศทีนี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายขออีกสุดท้ายอีกนิดนึงนะพี่เวลาใกล้หมดอ่ะอันนี้ค่ะพี่สันยกให้พี่สันเลย
เรื่อง
เที่ยวไงเรื่องเที่ยว
เรื่องเที่ยว
เรื่องเที่ยวต้องยกให้พี่สัน
ค่ะ
เรื่องไปเที่ยว
อ๋อเรื่องของคนมีเงินเนี่ยค่ะอันนี้เราไม่มีเงินเราฟังไว้เป็นความรู้ว่าอ๋อเขามีแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือมีการสร้างโรงแรมอวกาศแล้วค่ะโดยประเทศรัสเซียค่ะมีโครงการเปิดโรงแรมในอวกาศปี2016นี้นะคะ
ก็ไม่แพงมากพักผ่อน5วันในราคา1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30.6 ล้านบาทต่อคน
อ
ันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะ
ใช่ว่าอ๋อเขามีแบบนี้ด้วยนะคะก็คืออ้าวรู้สึกว่าหมดเวลาแล้วค่ะน้องเบนนะคะ
ใช่ก็นี่แหละค่ะที่เรามาฝากกันเนอะเทคโนโลยีในอนาคตที่แปลกใหม่
ใช่ค่ะโอเคนั่นก็คือช่วงของเราสองคนในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่วงสุดท้ายของมอเตอร์ทอลไรตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมัจทวารายที่นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุลีพรกาญจนการุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการรายการวันนี้ของเราก็เป็นรายการนอกสถานที่ค่ะดังนั้นคุณภาพของเสียงก็อาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่มันไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดานะคะแล้วก็รายการของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นรายการที่เป็นโอกาสดีๆนะคะที่เราจะได้พบกับอดีตนักบินควบคุมอากาศยานนะคะกัปตันบริษัทการบินไทยจำกัดนะคะซึ่งจะมาพูดคุยสนทนาในรายการวันนี้แล้วก็เล่าประสบการณ์ของการบินการเป็นนักบินกัปตันมือหนึ่งของการบินไทยแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำกับแล้วพวกเรานะคะโดยเฉพาะน้องๆชาวชุมชนที่อยู่ในชุมชนนะคะถ้าหากว่ามีความสนใจที่อยากจะเป็นกัปตันนักบินมือหนึ่งนะคะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้เป็นประเด็นสำคัญใช่ไหมคะว่าหากว่าพวกเราใฝ่ฝันที่อยากจะมีอาชีพเป็นนักบินเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างถึงจะเป็นนักบินได้เป็นประเด็นที่กัปตันจะมาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็ เราต้องมีคุณสมบัติพิเศษยังไงถึงจะเป็นนักบินที่ดีได้ซึ่งเป็นอะไรที่หาประสบการณ์ไม่ได้ง่ายๆนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะรับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่พวกเราชาวชุมชนจะได้มีโอกาสฟังเรื่องอะไรที่เป็นพิเศษนะคะแล้วก็รายการวันนี้ดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้อันที่จริงแล้วนะคะกัปตันของเราเนี่ยที่จะสนทนาวันนี้เนี่ยท่านได้มีโอกาสท่านมาบรรยายนะคะในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับอาชีพนักบินซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะจากที่ดิฉันนะคะได้ฟังคำบรรยายของท่านเนี่ยเห็นได้ชัดว่าอาชีพนักบินกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความเกี่ยวพันกันมากๆทีเดียวถ้าหากว่านักบินเนี่ยมีความรู้นะคะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาด้วยก็คงจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำสู่การเป็นนักบินที่ดีได้แล้วก็เท่าที่รู้เนี่ยคุณสมบัติของนักบินเนี่ยจากการสนทนานอกรอบนี่จะเห็นว่ามีคุณสมบัตินอกจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วความรู้ทางเรื่องของภาษาก็เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะคงไม่ใช่อะไรอีกต่อไปแล้วนะคะจ้างเข้าสู่ AEC ของเราภาษาอังกฤษเป็นภาษาถือว่าเป็นภาษาสากลเป็นแล้วก็เป็นถือว่าเป็นภาษากลางที่นักบินจะต้องมีความรู้เหล่านี้ด้วยจากการคุยรอบนอกนะคะจะเห็นว่านอกจากเรื่องของภาษาแล้วนะคะนักบินเนี่ยต้องกัปตันเน้นมากนะคะในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ในเรื่องสุขภาพจิตในเรื่องของความอดทนอดกลั้นอันนี้ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษของคนที่จะเป็นนักบินที่ดีในอนาคตนะคะแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างไรนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะคะรับฟังนะคะบัดนี้นะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงนานาสาระก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณวิวัฒน์วัฒนยุตานนท์นะคะอดีตกัปตันนักบินควบคุมอากาศยานนักบินการบินไทยใช่ไหมคะมาร่วมสนทนาในรายการในวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แล้วก็มีน้องๆของชาวมจทมาร่วมแจมด้วยนะคะก็จะขออนุญาตซักถามนิดนึงรายการวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับชุมชนรอบๆมจทนะคะก็ขอยิงคำถามเลยนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ตามความเห็นนะคะของ
ก
ัปตันนะคะว่าอาชีพนักบินยังเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการไหมคะยังเป็นอาชีพที่สุดยอดอยู่ไหมคะเป็นที่ต้องการ
ยังเป็นที่ต้องการมากครับยังเป็นที่ต้องการมากแต่จะสุดยอดหรือไม่นี
่
ไม
่แน่คือหมายถึงว่าเป็นอาชีพในใฝ่ฝันของทุกคนถามน้องๆก่อนว่ายังเป็นอาชีพในใฝ่ฝันของเราหรือเปล่าคะเด็ก
ๆยังเป็นค่ะเพราะว่าเคยอยากเป็นอยู่เหมือนก
ัน
อ๋อ
เคยอยากเป็นเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะให้ช่วยกัปตันช่วยบอกว่าถ้าเกิดน้องๆอยากในชุมชนเนี่ยอยากจะเป็นนักบินเนี่ยจะต้องเริ่มต้นอย่างไรคะ
เริ่มต้นที่ต้องดูตัวเองก่อนนะครับสุขภาพเราแข็งแรง
อ
ย่างที่ว่านะครับ
ค่ะ
สุขภาพจิตดีนะครับแล้วก็สายตาดี
ค่ะคือน้องๆเนี่ยอาจจะอยู่ชั้นสักมัธยม4มัธยม5หรืออะไรเงี้ยคืออยากจะเลือกเรียนในชุมชนเนี่ยอยากควรจะเลือกเรียนวิชาอะไร
เรียน
วิชาอะไรอะไรเงี้ยค่ะ
นักบินเรารับทุกสาขาวิชา
อ๋อเหรอคะ
ทุกสาขาวิชา
จบอะไรก็ได้
จบอะไรก็ได้จบปริญญาตรีอะไรก็ได้นะครับ
ควรเก่งอะไรคะ
แต่เราอยากให้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร
์อ๋อมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
เท่านั้นเอง
เท่านั้นเองเหรอคะแล้วภาษา
อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
จะต้องได้ดีพูดได
้อ๋อทำไมภาษาอังกฤษถึงเป็นภาษากลางที่จะใช้ล่ะคะ
ทั้ง ICAO International Civil Aviation Authority เขาเป็นคนกำหนดมาว่าให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของการบินการสื่อสาร
อ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเห็นบอกว่านอกจากพอดีได้มีโอกาสรับฟังนิดนึงตอนที่กัปตันบรรยายนะคะเห็นบอกว่าอาชีพนักบินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเซฟตี้มายเนี่ย
ใช่ครับ
ช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะ
คือ เราจะต้องมีเซฟตี้หมายคืออุปกรณ์ต่างๆบนเครื่องบินเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเสียได้เสมอเพราะเมื่ออุปกรณ์อันใดเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลติดตามไว้มากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราเซฟตี้หมายเรารู้ตั้งแต่เริ่มแรกว่าอะไรมันเริ่มจะเสียปุ๊บเรารีบแก้ไขรีบหาสาเหตุซะก่อนฮะแล้วก็แก้ไขซะก่อนเนี่ยอุปกรณ์นั้นมันก็จะไม่ลุกลามใหญ่โต
แล้วนักบินทำยังไงถึงจะมีเซฟตี้มายได้คะ
อันนี้ก็ต้องฝึกฝน
ต้องฝึกฝนละคะ
ครับเราจะมีแบบทดสอบอยู่เสมอๆส่งมาให้เราเรียนเขาเรียกSMS Safety Management System นะคร
ับ
ว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาใครเห็นอะไรผิดปกติขึ้นมาที่มีแววว่าสอว่าจะเป็นเกิดเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยก็จะส่งรวบรวมขึ้นมารวมกันแล้วก็มาให้นักวิชาการทั้งหลายหรือนักบินซึ่งอยู่ในกลุ่มเซฟตี้เนี่ยมานั่งดูว่าเราจะแก้ไขยังไงจะป้องกันปัญหานี้ได้อย่างไรนะอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าการส่งผ้าขนหนูผ้าที่ใช้ปูโต๊ะอะไรเงี้ยที่ใช้แล้วซักอยู่ที่ต่างประเทศมันแพงแล้วก
็
ขนกลับขึ้นมาบนเครื่องบินเพื่อส่งกลับมากรุงเทพ
ค่ะ
แล้วเขาก็ไปใส่ไว้ในบินซึ่งเป็นเวลาผมก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมครับมีใครคิดว่ามันจะน่ากลัวไหม
มีน่ากลัวไหมคะน้องๆเห็นว่ายังไงคะ
เห็นว่าน่ากลัวไหมครับว่าเอาไอ้ผ้าที่ใช้แล้วเนี่ยใส่เข้ามาในบินในบินที่เราปกติเราขึ้นเครื่องเราบินใส่กระเป๋าม ันจะน่ากลัวไหมครับ
น
่
ากล
ั
ว
ยังไง
คิด
ต้องคิดแต่ว่านะมันน่ากลัวยังไง
น่ากลัวยังไงคะ
มันน่ากลัว
ก็ความใช้มัน
ก็เป็นผ้าที่ใช้บนเครื่องบิน
น่ากลัวยังไงคะ
น่ากลัวยังไง
ต้องให้
เพราะว่า
เฉลยอะ
พอเราเห็นว่ามันเป็นผ้าใช้แล้วใช่ไหมก็มีใครไปสนใจแล้วถ้าเผื่อมีผู้ไม่หวังดีเอาระเบิดไปซุกไว้ข้างหลังผ้าอยู่ในกองผ้า
อันตรายเน
า
ะ
ไปแอบซุกตอนไหนเราก็ไม่รู้ผู้คนบนเครื่องที่ทำงานมีมากมายนะผมก็บอกนี่ไม่ได้หรอกเอาไอ้ผ้าเนี่ยต้องมีผู้รับผิดชอบเอาไปใส่ไว้ในคอมพาร์ตเมนต์ข้างล่างให้เรียบร้อยให้ตรวจสอบก่อนแล้วก็ใส่ตู้ให้เรียบร้อยแล้วถึงจะเอาขึ้นเครื่องได
้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะเรื่องเซฟตี้มายคือแบบอยากจะย้อนกลับมานิดนึงว่าประมาณว่าเนื่องจากว่าน้องๆในชุมชนนะคะอยากจะรู้ว่าถ้าตัวเองเนี่ย อยากจะเรียนอยากจะไปเป็นกัปตันอยากเป็นนักบินเนี่ยอันแรกเนี่ยคืออะละต้องเก่งวิทยาศาสตร์ต้องเก่งภาษาถามว่าต้องเริ่มมุ่งมั่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะควรจะเริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยไหมอะไรเงี้ยฝึกฝน
ก็ไม่จำเป็นครับ
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ไหม
เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็น
อ๋อเหรอคะไม่
เคยรู้จักมาก่อน
ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักบินมาก่อนเมื่อสักครู่นี้ตอนที่บรรยายนะคะเห็นบอกว่าการบินไทยนี่งดรับ30ปีแล้วเหรอคะ30ปีนี่หมายถึงว่าหมดหวังที่จะเป็นนักบินแล้วเหรอคะถ้าเกิดช้าไป
ไม่หมดหวังครับ
ไม่หมดหวังเหรอคะ
ถ้าเผื่อว่ามีทุนทรัพย์
อ๋อเหรอคะ
ถ้ามีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะไปเรียนเองไปเรียนการบินเองเรียนที่โรงเรียนการบินซึ่งมันค่อนข้างจะแพงหน่อยเมื่อผมทราบมาเมื่อครั้งสุดท้ายนี่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก็คอร์สนี้2ล้านบาทอ๋อนะครับถ้าไปเรียนเองเนี่ยเมื่อจบมาแล้วเนี่ยได้ถึง38ปี
ได้ถึง38ปีที่แต่ตัวการบินไทยของเฉพาะของการ
บินการบินไทยจะรับนักศึกษาเข้าไปเป็นเข้าให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน30ปีแต่จะรับนักบินซึ่งเป็นนักบินแล้วเรียก qualified pilot อายุ38ปี
มีเนื่องจากน้องๆเป็นผู้หญิงหมดเลยเนี่ยถ้าไม่ค่อยเคยเห็นนักบินผู้หญิงเลยค่ะ
ต้องไปที่บางกอกแอร์เวสครับ
มีนักบินผู้หญิงการบินไทยมีไหมคะ
การบินไทยไม่มี
ส่วนใหญ่แล้วทำไมถึงไม่ค่อยมีนักบินผู้หญิงคะ
เพราะว่าการบินไทยนี่ค่อนโบราณไปหน่อยแล้วก็ตั้งมาตั้งแต่นานมากแล้วก็กฎนี้มันมีมาอยู่นานไม่ได้แก้ไขไม่มีใครยอมแก้
อ๋อก็เลยแต่จริงๆตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายก็สามารถเป็นนักบ
ินที่เท่า
เทียมกัน
ใน
ความเห็นนะคะน้องๆมีอะไรจะแจมอีกไหมคะมีไหมคะ พราะว่าเดี๋ยวจะสักถามคนเดียวมีไหมคะ
ก็ที่ฟังมาคือจะเน้นไปถ้านักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อยากรู้ว่าทำไมถึงจะต้องเป็นด้านนั้นโดยเฉพาะ
ก็อย่างที่บอกนะครับว่ารับทุกสาขาวิชานะครับแต่ว่าอย่างบรรยายไปเมื่อกี้นี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆบนเครื่องบินเนี่ยมันมาจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นผู้ที่จะใช้มันให้ได้ผลดีได้ครอบคลุมได้รู้เรื่องได้อธิบายได้ง่ายก็จะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษามาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานความรู้ก็จะเข้าใจได้ง่าย
พอพูดถึงเรื่องนี้นะคะเมื่อตอนบรรยายเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าน่าสนใจมากว่าตอนจะไปสอบนักบินเนี่ยต้องสอบเกี่ยวกับความถนัดเรื่อง aptitude test เนี่ยแบบช่วยเล่าให้ชุมชนฟังสักนิดนึงตอนที่สักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าทำยังไงตอนประสบการณ์ที่สอบอะคะ
ที่เมื่อกี้อธิบาย
เรื่องจุด
นี้ที่เขาแรนดอมมา
ใช่ค่ะเผื่อว่ามีน้องๆในชุมชนจะได้ประสบการณ์มีค่านี้ด้วย
ต้องอธิบายเป็นเขาจะมีจุดแรนดอมมานะเขาก็ตีเส้นเป็นลากต่อระหว่างจุดไว้ให้เป็นสองเส้นนะครับแล้วก็จะให้ดินสอมาสองแท่งมือซ้ายมือขวาระหว่างมือซ้ายก็กดกำหนดจุดเส้นซ้ายแล้วก็เรียงไปเรื่อยตามสลับกันไปมือซ้ายทีขวาทีก็กำหนดจุดเลื่อนไปเรื่อย
อ๋อมีการเคาะบอกเวลาใช่ไหมคะ
แต่ professor เขาก็จะเป็นคนที่เคาะจังหวะเขาเคาะทีหนึ่งเราก็เลื่อนจุดหนึ่งเคาะทีเราก็เลื่อนจุดหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันที่เขาเคาะไปนี่เขาก็ถามคำถามก็มันไม่ได้ยากเกินความสามารถเราก็อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างก็คือสะกดชื่อตัวเองถอยหลัง
โอ้น่าจะยากนะคะ
ยากไหม
โอ้น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะน่าจะเป็นเรื่องยากมากๆอะค่ะ
มันก็ไม่ได้ยากนะเพราะเขาก็เคาะช้าๆ
คือมันต้อง
เราต้องพยายามทำเลยคืออย่าท้อเครื่องบินเนี่ยเวลามันเสียขึ้นมาเนี่ยมันยากที่จะบังคับให้มันอยู่ในเส้นทางที่เราไม่บินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท้อมันนั้นเราก็ตายเพราะนั้นห้ามท
้อโอ้ยกว่าจะรับเป็นนักบินถ้าจะสรุปอย่างนี้ถูกไหมคะว่าการที่เขาทดสอบความถนัดเนี่ยน้องๆจะต้องในชุมชนจะต้องทราบถ้าอยากเป็นนักบินว่าทดสอบว่าจะไปเป็นนักบินได้นี่ต้องทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันใช่หรือไม
่ใช
่ค่ะต้องไม่ตื่นตกใจง่ายต้องคิดอย่างเป็นระบบด้วยต้องอะไร
ค่อย
ต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นตอนเป็นเรื่องยากมากค่ะ
มันเป็นการเราฝึกได้นะครับพวกนี้ฝึกได้ทุกอย่าง
แต่ต้องอาศัยสุขภาพจิตที่ดีด้วยใช่ไหมคะ
เพราะนั้นเราเริ่มต้นด้วยสุขภาพจิตที่ดี
โอ้ค่ะน้องๆมีอะไรอีกไหมคะช่วยแจมจะได้ซักถามด้วยมีไหมคะ
ก็จะสอบถามว่าในการบรรยายครั้งนี้รู้สึกประทับใจอะไรไหมคะ
ก็ประทับใจทุกอย่างนะจริงๆแล้วคือครั้งนี้ผมบรรยายเป็นครั้งแรกเลยนะครับไม่ปกติก็ทำงานแต่ทางด้านการบินอย่างเดียวไม่เคยได้มาบรรยายให้ใครฟัง
งั้นถามนะคะเพราะว่าด้วยความรวดเร็วนะคะสายตาเนี่ยรับไหมครับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาน้องๆที่มีปัญหาเรื่องสายตาใส่แว่นเนี่ยรับ
ต้องไปทำเลสิก
ต้องไปทำเลสิกอย่างเดียวเลยเหรอคะโอ้แต่ถ้านักบินที
่แต่ถ้าพออายุเพิ่มขึ้นสายตายาวไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรใช่ไหมคะใส่แว่นได้แต่ถ้าเข้าไปคัดเลือกนี่มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องมีข้อแนะนำอะไรบ้างดีๆสำหรับน้องๆในชุมชนที่อยากจะเป็นไปฝันอาชีพที่จะเป็นกัปตันในอนาคตมีไหมคะเทคนิคอะไรมีไหมคะข้อแนะนำสำหรับน้องๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
คือก็ต้องไปลองสมัครดูครับว่า
ต้องไปลองสมัครดู
เพราะว่าการบินไทยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลย
ในการสมัคร
แล้วก็คงจะต้องเสียค่าตรวจร่างกายบ้างซึ่งก็เป็นผลดีกับตัวเองนะครับว่าตรวจร่างกายที่เวชศาสตร์ว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีขนาดนี้ที่เวชศาสตร์การบินที่โรงพยาบาลภูมิพลเนี่ย
เอ๊ะตอนสมัครนี่คือเห็นบอกว่าจบอะไรก็ได้แสดงว่าต้องผ่านโรงเรียนการบินมาก่อนไหมคะ
ไม่ต้อง
อ๋อหมายถึงการบินไทยจะรับไปฝึกใช่ไหม
ใช่ครับจะรับไปฝึกจะออกทุนให้2 ล้านบาทเนี่ยครับที่เมื่อกี้ว่า
อ๋อโอ้โหเป็นอะไรน่าสนใจนะเพียงแต่ว่าผู้หญิงจะยัง
ไม่ได้
ไม่ได้นะอันนี้
กฎนี้มันออกมานานมากแล้วไม่มีใครยอมแก้กฎค่อนข้างจะโบราณ
ผู้หญิงยังไม่ได้เนาะมีอะไรอีกไหมคะที่มีประเด็นอะไรที่ช่วยกันถามจะได้ประเด็นครบถ้วนมีอะไรไหมคะ
มีอยากจะขอให้ฝากถึงนักศึกษาเลยผู้ที่สนใจอยากจะเป็นนักบินนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็ถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะเราก็ไปที่ของการบินไทยเลยนะครับจะมีบรรยายแนะแนวอาชีพนักบินโดยนักบินจากบริษัทการบินไทยเลยนะครับวันที่4มีนาคมเวลา 15-17 นาฬิกานะครับที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนห้องออดิทอเรียมอาคาร2ชั้น3สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ www.tgpilotrecruitment.com
ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่กัปตันวิวัฒน์วัฒนยุตัน
วัฒนยุตัน
ขออภัยค่ะนะคะที่ได้กรุณาให้ความข้อมูลความรู้ที่มีค่าให้กับชาวชุมชนมจท.นะคะรอบๆมจท.แล้วก็ค่ะสวัสดีเลยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนะคะคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ470-8793ค่ะ02 470-8793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ